Vláda Andreje Babiše je u moci bez důvěry parlamentu už více než 100 dnů. Nový kabinet, v němž by hnutí ANO doplnili sociální demokraté, dohadují obě strany právě v těchto dnech. Pokud nastoupí k moci a získá důvěru s přispěním KSČM, co se změní pro pravicovou parlamentní opozici? Bude nesmiřitelným odpůrcem vlády nebo se bude pokoušet ovlivnit její návrhy? Připomeňme, že pro každý z nich bude muset menšinová vláda hledat hlasy i mimo obě koaliční strany. Následujících 20 minut se budu ptát předsedy jedné z opozičních stran, europoslance Jiřího Pospíšila z TOP 09. Dobrý den.
Překrásný den.
Čemu se v těchto dnech věnujete primárně? Agendě Evropského parlamentu, kde jste poslancem, nebo české politické scéně?
Věnuji se oběma věcem. Včera jsem měl velkou debatu ve svém výboru v Bruselu na téma dvojí kvality potravy. Dneska od rána řeším otázku pražského volebního programu, to znamená, věnuji se jak tématu českému, české politice, komunální politice, tak evropské politice.
Dá se to stíhat?
Tak já to zatím stíhám, jsem zvyklý pracovat od rána do večera, nemám rodinu, pracuji i víkendy, zatím to stíhám, tak doufám, že ještě vydržím.
Vláda Andreje Babiše v demisi má za sebou 100 dnů, nebo o něco víc než 100 dnů, první kroky. Ve druhém funkčním období má za sebou také nově zvolený prezident Miloš Zeman. Pojďme nejprve k vládě. Jakou by od vás dostala za těch prvních 100 dnů známku?
Vláda podle mého názoru dělá kroky, které dělat nemá, protože byť se to dneska zesměšňuje a považuje se to za nedůležitou věc, tak my jsme parlamentní republika a vláda, která nemá důvěru parlamentu, poslanecké sněmovny, má být opravdu udržovací vláda. Pan Babiš na to reaguje tím, že makáme a ústava není důležitá, důležité je makat. Já si myslím, že ústava důležitá je. A tady to překračování ústavy, třeba v personálních čistkách, které tato vláda provádí, anebo řekněme velkých finančních závazcích, kdy se slibují peníze všem, to jsou plně problémy, které nemá takováto vláda dělat. Takže z tohoto pohledu já tu vládu nehodnotím dobře a teď jestli mám dát známku 3-4, já nevím, tak to už je takové trošku školské, ale vadí mě, že vláda bez důvěry si hraje na vládu, která tady bude vládnout celé 4 roky. A to zkrátka není pravda. Babiš trošičku mate veřejnost a vytváří dojem, že on chce vládnout, že on vyhrál volby a my ostatní mu v tom bráníme. Ale to není pravda. On vyhrál volby z 30%, ne z 51%, a tedy musí najít podporu koaličního partnera a podporu v poslanecké sněmovně, získat důvěru a pak si může vládnout. Volby vyhrál, my to respektujeme, ale opakuji, 30, nikoli v 51%.
A co prezident? Tam je mezi ním a tedy vaší stranou, řekněme, otevřená nevraživost. Většina politiků, kteří odešli z hradu během inauguračního projevu, byla právě z vaší strany, byl jste to i vy osobně.
Ano.
Mohou se vztahy mezi vaší stranou a hlavou státu ještě oteplit?
Víte dobře, že my jsme celou dobu mandátu Miloše Zemana k němu kritičtí, ale zdůrazňuji věcně kritičtí. My ho nekritizujeme jenom proto, abychom ho kritizovali, ale ve chvíli například zmiňoval jste náš odchod, kdy celá TOP 09 odešla z Vladislavského sálu. Ve chvíli, kdy v inauguračním projevu, což je mimořádná chvíle z pohledu české ústavnosti, české státnosti, prezident napadá veřejnoprávní média, napadá Českou televizi, tak my u toho nechceme být, protože ta naše přítomnost legitimizuje takováto slova prezidenta. Proto jsme odešli a to rozhodnutí podle našeho názoru bylo správné a i ten odchod je fakticky tichá kritika Miloše Zemana. Miloš Zeman v tuto chvíli pokračuje ve své předchozí pozici, je partnerem, spojencem pana Babiše a já bych od něj čekal mnohem větší tlak na to, aby Andrej Babiš už sestavil vládu, která získá důvěru v poslanecké sněmovně. Právě proto, co jsem před chvilinkou říkal. Žijeme teď v jakémsi provizoriu, vláda nemá důvěru, nemá dělat klíčové důležité kroky a měli by se jak vítězové voleb, tak prezident snažit najít řešení pro vládu, která bude mít důvěru parlamentu a bude moci potom ty kroky, které my nyní dneska kritizujeme, dělat.
Očekáváte, že ta jednání, která právě v těchto dnech probíhají, tedy jednání mezi ANO a ČSSD, skončí dohodou a vláda s důvěrou parlamentu vznikne?
Předpokládám, že ano. Cítím, že v ČSSD je velká vůle jít do vlády s hnutím ANO. Je to i určité řešení pro stranu, která příliš ve volbách neuspěla a která hlavně je v určité vnitřní krizi. Jsou tam různá křídla, je tam určité napětí a možná to, že půjde takováto strana do vlády, tak je pro tu stranu určité východisko. Já to respektuji, je to jejich rozhodnutí. Ve chvíli, kdy se dohodnou na postech, jestli 4 nebo 5 ministerstvech, to mám pocit, že dneska asi je hlavní předmět sporu, tak ČSSD půjde do vlády. Vznikne tady levicová vláda, to je třeba říci, hnutí ANO se tím hlásí k levici, protože ta vláda bude postavena primárně na koaličním partnerovi ČSSD a potom na podpoře KSČM. Ty návrhy, které z vlády půjdou, asi tedy budou převážně levicové a ve chvíli, kdy ČSSD jaksi bude chtít být více samostatnou stranou a začne třeba svého hlavního partnera zlobit, pak Andrej Babišovi velmi rychle přiskočí hlasy pana Okamury a ta 115, která dneska je v parlamentu, to znamená hlasy poslanců ANO, KSČM a pana Okamury SPD, bude fungovat. Takže já doufám a přeji ČSSD, aby byla ve vládě silným partnerem, ale jsem k tomu skeptický, protože ve chvíli, jak jsem naznačil, kdy ČSSD začne zlobit, bude jaksi v parlamentu nahrazena hlasy SPD.
Co si od takové vlády slibujete? Předpokládám, byste i označil už dopředu za levicové, což je asi
vláda,
logické.
Vláda, kde jsou, je logické, že to není narážka ani urážka.
Vy jste strana pravicová, jasně. Takže logicky bych očekával, že si od takové vlády příliš mnoho pozitivního vy osobně, respektive vaše strana, neslibujete.
Pane redaktore, my určitě nerazíme teorii spálené země, to znamená, čím hůře, tím lépe. V žádném případě to byla taktika kdysi Miloše Zemana, když byl v aktivní politice opozičním lídrem. Ale je logické, že mnoho návrhů, které budou vycházet z programu KSČM a ČSSD, my podporovat nemůžeme. To znamená, v parlamentu budeme připravovat vůči takovýmto návrhům alternativní řešení. My jsme připraveni v parlamentu a už nyní tvrdě pracujeme. Neplatí taková ta teze, kterou šíří pan Babiš, že opozice nic nedělá, nepracuje. My jsme tento týden například připravili a předložili novelu trestního zákoníku, která má výrazně zpřísnit tresty za týrání zvířat. To je jako důležitá novela, je rozsáhlá, pracovali jsme na ní týdny, opravdu je to reálná práce, ne že bychom seděli a nic nedělali, jak tvrdí pan Babiš.
A to pokládáte tedy v tuto chvíli za nějakou prioritu zásadní?
To je 2 dny starý návrh, je to poslední aktualita. Je pro mě osobně to je priorita. Já se ochranou zvířat zabývám dlouhou dobu a je to třeba jedno z témat, které TOP 09 vždycky hrála a budeme ho hrát, ale je to jenom jedno, zdůrazňuji, z témat. Ale jsme připraveni být aktivními, navrhovat vlastní zákony, vystavit ten zákon, ale k vládním návrhům zákona, pokud budou levicové, předkládat alternativy. Ale může se stát, pardon, povídejte, ano. Promiňte.
Možná se chci zeptat co jste možná chtěl říct, jestli dokážete představit, že by vláda ČSSD a ANO, nebo tedy respektive ANO a ČSSD, abychom to řekli ve správném pořadí, podle síly, získá pro své návrhy také hlasy vašich poslanců. Já připomenu, že ona bude mít 93 poslanců, to znamená, bude pro každý návrh muset získat ještě 8 hlasů, aby prošel, vy máte 7 poslanců.
Pane redaktore, půjde-li o návrhy, které budou v souladu s naším volebním programem, které nebudou mít, řekněme, silný politický obsah typu výše zdanění a tak dále, tak my jsme připraveni takový návrh podpořit. Jako příklad vystřat o týrání zvířat, to zkrátka není ani pravicové, ani levicové. To je otázka etického vztahu k živým bytostem. Pokud takovéto návrhy třeba přijdou z vlády, tak my je podpoříme, protože to je otázka etická, nikoli politická. Takže já nepředpokládám, že bychom podporovali automaticky většinu návrhů budoucí levicové vlády, ale budeme to striktně posuzovat vždycky pohledem našeho programu. Nebudeme dělat žádné šprajci typu, protože to navrhuje vláda, my to nepodpoříme. Budeme vždycky řešit obsah konkrétního zákona, konkrétního návrhu.
Nicméně realisticky očekáváte, že k takovýmto shodám bude docházet často, nebo spíš méně často? Myslíte si, že ta menšinová vláda...
Kdyby třeba vznikla vláda hnutí ANO a ODS, což má taky alternativa, o které hovořil pan Babiš, asi by shoda s naším programem byla větší, než když tady vzniká vláda, ve které bude zakomponována programově KSČM. To je logické, to není, opět říkám, žádný šprajc. My vycházíme z našeho volebního programu. Pokud se vzniká vláda, kde dvě strany v této vládě, KSČM bude tichý partner té vlády, mají levicový program, tak asi sám tušíte nebo vnímáte, že ta shoda bude spíše méně než více, ale zdůrazňuji, vždycky my to budeme věcně posuzovat, nebudeme dělat žádné politické šprajci.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu a odpovědi Jiřího Pospíšila, europoslance a předsedy TOP 09. Registrujete volání po spolupráci, případně dokonce sjednocení programově blízkých stran s obdobným počtem poslanců ve sněmovně?
Víte, já jsem dokonce s tímto i kandidoval na post předsedy TOP 09, když jsem říkal, je třeba, aby ty tři malé strany, které mají kolem 5% a v mnoha oblastech velmi podobný program a hlavně jsou proevropské, aby spolupracovali. A dovedu si představit i spolupráci v některých věcech i s ODS. A snažím se ten program naplnit. Jak víte, vytváříme společný projekt zde v Praze. Spojili jsme sílu pro Prahu, to je, myslím, důležitá věc, kdy teď debatujeme s mnohými odborníky a připravujeme program, který by řešil problémy města, protože je zřejmé, že paní Kadáčová a její tým ty problémy nevyřeší. Ale není to jenom Praha. Dneska
to znamená, abychom tedy, když jste zmínil tu Prahu, tak tady se rýsuje tedy spolupráce nebo společná kandidatura ve volbách mezi TOP 09 a Starosty a nezávislí.
To je domluvené.
To je domluvené. Vy byste měl být kandidátem na primátora.
To ještě uvidíme, když dovolíte, my rozhodneme, jsme demokratické strany a nyní jednáme s nezávislými osobnostmi, které bychom také na kandidátku rádi získali, plus budeme jednat například s KDU-ČSL. Celý ten projekt představíme v horizontu, řekněme, následujících týdnů. Má to být alternativa, která by měla řešit a měla by být schopna řešit problémy v Praze. Ale nejedná se pouze o Prahu. Zrovna dneska jsem komentoval dohodu mezi ODS a TOP 09 v Ostravě na společné kandidáce. Takové ty dohody vznikají v mnoha různých místech. TOP 09 nestaví kandidátky v komunálu logicky z SPD, z ANO, ani z komunisty. Ale vy dobře víte, všichni víme, že komunální politika je často i osobnostech, nikoli pouze o volebních programech, to znamená, nemáme rozhodnuto, že bychom stavěli všude kandidátky ze STANem, nebo všude z KDU-ČSL, nebo všude z ODS. Je to velmi individuální a já jsem velmi rád, že se zatím daří se středopravicovými stranami leckde stavět takovéto společné volební projekty. Je to důležité, to může totiž být alternativa vůči Andreji Babišovi, vůči hnutí ANO.
Kromě komunálních voleb nás čekají také senátní v některých obvodech, ve třetině obvodů. Tam budete postupovat rovněž společně, nebo se na tom rýsují nějaké dohody?
Já bych byl velmi rád. V následujících dnech sedíme nad kandidátkami s hnutím STAN, bavíme se s lidovci, měl jsem i schůzku se zástupci ODS. Myslím si, že pokud v senátních volbách, kde funguje většinový systém, mají mít ty menší středopravicové strany šanci, pak je nutné, aby se leckde dohodli. Já osobně to podporuji, protože Andrej Babišovi samozřejmě nahrává to, že ty strany jsou roztříštěné, jsou menší, protože když se jenom podíváte, jak jsou přepočítávány mandáty do poslanecké sněmovny, tak ty menší strany mají mnohem méně mandátů, než by měly mít. Kdyby ty tři strany typu TOP 09, STAN a KDU hypoteticky měli jeden volební projekt, mají až dvakrát, 2,5krát více mandátů, než mají v tuto chvíli a tím pádem by byli schopni ovlivnit dění v této zemi mnohem více.
Nicméně máte mandátů tolik, kolik jich máte, co s nimi můžete dělat a hlavně může spolupráce těch třech stran, které jste jmenoval v poslanecké sněmovně nějakým způsobem zvýšit vaši váhu v případě, že skutečně vznikne ta levicová vláda, bude přicházet s návrhy, které se vám nebudou líbit.
Já doufám, že ta spolupráce bude pokračovat. Doufám, že i ten podzim ukáže, že jsme schopni leckde postavit koaliční kandidáty už do samotných voleb, ne spolupracovat pouze po volbách. Ta Praha pro mě bude osobně hodně důležitým lakmusovým papírkem, zda se podaří tady spolupráce či nikoliv a jaký hlavně voliči přijmou. Ale jak jsem řekl, my sami budeme aktivně pracovat, navrhovat vlastní návrhy zákonů, vystřeba ze středy ta novela trestního zákona u zvířat, ale budu rád, když ta spolupráce bude u některých větších projektů změn zákonů, právě třeba i ze STANem, s KDU ČSL a tak dále. Takže ad hoc ta spolupráce v této oblasti bude se rozvíjet. Za mě, já jsem pro maximální spolupráci, čím bude větší, tím já budu radši, protože jsem přesvědčený, že pokud malé strany mají vzdorovat a být alternativou vůči Andreji Babišovi, pak musí spolupracovat.
A cítíte v těch partnerských stranách, podle vás partnerských stranách, nějaké, řekněme, nějakou ještě nedůvěru? Starostové a nezávislí s vámi nechtěli kandidovat v parlamentních volbách, přestože jste v těch předminulých spolu kandidovali. Lidovci, z těch se TOP 09 kdysi odštěpila. Jsou tyto věci ještě živé?
Tak trošku živé jsou. Lhal bych, kdybych řekl, že tyto historické reminiscence jsou mrtvé. Já jak si přicházím k tomu tak trochu zvenčí. To je možná moje výhoda, že jsem u těch historických křivd mezi těmi třemi stranami nebyl. Jsem člověk konsenzuální, je to o mě známo, že já se vždycky pokouším dohodnout. A třeba ta dohoda v Praze je důkazem toho, že i když jsou tam ještě určité historické křivdy, takže dohoda je možná. Ta dohoda v Praze byla odsouhlasena absolutní většinou všech členů STANu a všemi hlasy TOP 09. To znamená, je tam velká poptávka v těch stranách se jaksi bavit o společných projektech, ale my musíme opravdu začít od spoda, byť to možná zní jako fráze, ne se teďko 3 roky spolu nebavit a pak se pokusit o nějaký společný projekt do parlamentu. To by nefungovalo a dopadlo by to stejně špatně, jako dopadla spolupráce KDU, ČSL a STANu. Je třeba začít od spoda, musí to ta členská základ přijmout, musí to být přirozená spolupráce.
Říká Jiří Pospíšil, předseda TOP 09 a host 20. Radiožurnálu. Možná, že jste si všiml, už jsme jednou zmínili prezidenta Miloše Zemana, ale to se netýká jen jeho. Obecně odpůrci vaší strany si dávají záležet na tom, aby často jmenovali vašeho předchůdce v předsednické funkci Miroslava Kalouska. Máte jim to za zlé, že se nepřeorientovali na vás, když mluví o TOP 09?
Je to taková forma, řekněme, podpásové argumentace. Rozumím, že se hodí v úzkách útočit na Miroslava Kalouska. Andrej Babiš tady vytvořil kolem Miroslava Kalouska určitou, jaksi v úzkách aureolu pověst. To tak je. Já musím říct, že Miroslav Kalousek po prohraných volbách jasně řekl, že nebude kandidovat do vedení strany. Pracuje jako poslanec poslanecké sněmovně, spolu normálně komunikujeme, takže bylo by z mé strany nefér si tady na pana Kalouska stěžovat a navíc by to ani nebyla pravda. Takže já to beru jako jistou formu politické taktiky a jistého boje, protože se asi lépe mediálně v vozovkách útočí na Kalouska, než na Pospíšila.
A máte pocit, že on je stále nejviditelnějším představitelem TOP 09, třeba protože vy nejste v českém parlamentu, nemůžete být logicky tak často k dispozici novinářům a je podle vás osoba Miroslava Kalouska, ať už zaslouženě či nezaslouženě, spojena s nějakými negativními emocemi, které mohou celou stranu zatěžovat. Já jsem se na to tež v tomto pořadu ptal jeho, takže to není nic o něm bez něj.
Jasně. Podívejte, z těch výzkumů, které jsem před několika dny viděl, to vyplývá, že v médiích jsme přibližně stejně intenzivně. On je předseda poslaneckého klubu a je logické, že v médiích je vždycky nejvíc vidět předseda strany a předseda poslanecké frakce. To tak je. A tak je to i u nás. Jo. To, že jsem tady u vás dneska, já i důkazem toho, že do médií chodím a prezentuji pozici TOP 09. Já teda v tuto chvíli se snažím hodně pracovat právě na přípravě podzimních voleb. Celý ten pražský projekt za TOP 09 má víceméně na starosti a také jsem to jasně řekl. V Praze mi na podzim musíme uspět, chceme uspět a na tom projektu permanentně pracujeme. Občané brzy uvidí osobnosti, které nabízíme ve volbách. Myslím, že to budou hodně zajímavá jména. Miroslav Kalousek je, jak jsem řekl, předseda našeho poslaneckého klubu. Je to člověk, který výrazně rozumí fiskální politice. Od počátku tohoto volebního období navrhl několik významných iniciativ v oblasti daní a já si myslím, že jako poslanec je aktivní a je vidět. Hodnoťme prosím politiky i v parlamentu podle toho, jak pracují, jaké předkládají návrhy. Já si myslím, že za Kalouska hovoří práce, kterou v parlamentu dělá.
Čili kdybych se vás zeptal, a to je taky otázka, kterou jsem položil přesně taky
jemu. Kdo stejné otázky.
Kolik procent voličů by podle vás v tuto chvíli bylo schopno správně zodpovědět otázku, kdo je předseda TOP 09? Miroslav Kalousek odpověděl před několika měsíci, že všichni, protože všichni samozřejmě zaznamenali změnu v čele strany, tak souhlasíte s ním?
Já nevím opravdu, to udějme si výzkum, já jsem člověk, který nerad tak si žije v nějakých domněnkách. Pokud kladete mi empirickou otázku, kolik procent voličů, tak udělejte výzkum v Českém rozhlase a já ho potom přijdu sem okomentovat. Jo, takže v tuto chvíli já předpokládám, že lidé, co podporují a sledují TOP 09, tak vidí, že v čele TOP 09 nastala změna. Vedle Pospíšila dáváme šanci novým osobnostem nebo novým tvářím, jako třeba Markéta Adamová v Praze, jak už jsem řekl, za nás budou kandidovat nová zajímavá jména TOP 09. Do další fáze své existence, kde vedle otců zakladatelů Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska přicházejí noví lidé a já doufám, že ta fáze bude úspěšná.
Obáváte se o demokracii v České republice?
Já se o demokracii v České republice obávám. Myslím si, že ty změny, které u nás probíhají, bohužel posouvají Českou republiku spíše někam na východ. Zvyšující se tempo debaty o možném Czexitu, o vystoupení České republiky z Evropské unie, mě opravdu, musím říct, děsí. Před pár lety by nikoho nenapadlo debatovat vážně o tom, jestli chceme nebo nechceme vystoupit z Evropské unie. Dneska to je to vážné politické téma a podle mého názoru tím stoupá význam a důležitost, proč je topka důležitá pro Českou republiku, protože my jsme jednoznačně evropští, nemáme žádné členy, jako třeba má ODS nebo jiné strany, kteří jsou antievropští a jasně chceme hájit naši orientaci na západ, být v Evropské unii, být v NATO. Podle nás je to záruka demokracie a svobody v České republice. Možná to zní jako fráze, ale svoboda a demokracie je klíčová pro rozvoj naší spokojené společnosti a to my vnímáme, že souvisí s naším členstvím v Evropě, s orientací na západ.
A vnímají tuto situaci u nás také třeba vaši kolegové v Evropském parlamentu, v jiných evropských institucích? Ptají se vás na to? Je to téma?
Já musím říct, že ano, jsem často dotazován na to, jak u nás dopadly prezidentské volby. Musím říct, že jsem byl jaksi neformálně jaksi dotazován i svými kolegy i na to vystoupení pana prezidenta Zemana právě ve vztahu k médiím. V Evropském parlamentu je velmi bedlivě sledováno to, když politici útočí na nezávislá média. Vzpomeňte si, jak byla debatována situace v Polsku, kdy se tam řešila otázka veřejnoprávní televize. A samozřejmě Brusel zaznamenává, že i u nás se debatuje o tom, nakolik česká veřejnoprávní televize má být nezávislá nebo nemá být nezávislá. A to, co třeba udělal prezident Zeman, že jako hlava státu zaútočil na veřejnoprávní médium, nad tím možná leckdo u nás mávne rukou. Na západě by to vyvolalo obrovský skandál. Takže proto jsme také odešli ze sálu a upozorněme na to. Začne to kritikou veřejnoprávní televize, no a pak už ti politici si změní ty rady, začnou do toho zasahovat. To je plíživá malá změna, která může nastat.
Poslední dvacítka tohoto týdne je skoro u konce. Zbývá se rozloučit s hostem, kterým byl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Díky za vaše odpovědi.
Děkuji za pozvání, přeji všem krásný víkend a hezké Velikonoce, které za pár dní nastanou.
Všem ostatním díky za pozornost a i ode mě užijte si víkend. Loučí se Jan Moláček.